Бишкекте саат 8, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 4 июль, күнгө шейшембе, таңкы уктурларыбызды улантабыз алдыдагы жарым саатта. Соңку соттук жыйынтыктар боюнча өкүм чыгып, Заноза Кейжи сайты, журналист Нарнаев, экс-депутат Чолпон Жакыповалар жалпы 24 миллион сом доого жыгылды.
Ну, биринчиден сын чилере сын болуп атат. А бирок сынды эч ким тыюу салган эмес сынга.
Москвада бүгүн Кытай менен Орусиянын жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрү өткөнү турат.
Путиндин Бээжиндеги сөздөрүнө көз чаптырсак, ал буга чейин болгон долбоорлорду айкалыштыруу жөнүндө гана айтты. А бул жагынан менимче, Кытай менен Орусия ортосунда биримдик жок.
Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка кабарларды угуласыз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Эң болу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Рахат Кеңешова.
Саламатсызбы. Кыргызстанда президент болууну көздөгөн 3 жаран БШКга арыз берди. БШКнын маалыматына караганда 3 июлда Кыргызстандын дагы 3 жаранынан өзүн өзү көрсөтүү жолу менен алдыдагы президенттик шайлоого катышуу тууралуу документтер келип түштү. Алар 62 жаштагы пенсионер Замира Муратбекова, 42 жаштагы убактылуу иштебеген Санжар Бекенназаров, ошондой эле 1961 жылы туулган Сүймөнкул Чокморов атындагы коомдук фонддун төрагасы Сагынбек Абдрахманов. Ушуну менен 15 октябрда өтчү президенттик жарышка аттануу ниети менен Борш айкомго документ тапшыргандардын саны 15 жетти. Анын 13 өзүн өзү көрсөтүү жолу менен арыз жазышкан, 2 болсо саясий партиялардан талапкер катары көрсөтүлгөн. Сирия армиясы жарашуу аракетин колдоо үчүн өлкө чыгышында бир тараптуу түрдө ок атышпоо жарыялады. Бул тууралуу 3 июлда мамлекеттик маалымат каражаттары кабарлашты. Билдирүүдө атышууну токтотуу Дара, Кунейтра жана Свейда аймактарына тиешелүү экени айтылат. Бирок Ислам мамлекети террордук тобуна каршы операциялар улана берет. Шейшембиде Астанада Түркия, Орусия жана Ирандын арачылыгы менен өтүп жаткан тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн кезектеги айлампасы башталууда. Орусия, АКШ, Түркия, Сирияда Ислам мамлекети радикал тобуна каршы күрөшүп келе жатышат, бирок Москва жана Тегеран президент Башар Асадды колдойт. Вашингтон менен Анкара болсо Асадды кулатууну көздөгөн түрдүү козголоңчу топтордун тарабын талашып келе жатышат. Бишкекте Тоокен тармагындагы көйгөйлөр талкууланат. Вечерний Бишкек гезитинин маалымат борборунда өтө турган талкууга Тоокен тармагындагы эксперттер катышат. Алар бул чөйрөдөгү мыйзам базасындагы жетишпестиктер, кадр саясаты, башкаруу ыкмасы тууралуу пикирлер менен бөлүшө турганын уюштуруучулар билдиришти. Ошондой эле катышуучулар Тоокен тармагынын концепциясын 2040 жылга чейинки өнүгүү боюнча улуттук стратегияга киргизүү тууралуу сунуштарын айтышат. Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматына караганда 2012 жылдан бери Кыргызстандын бюджетине Тоокен тармагынан 6,5 миллиард сом түшкөн. Өткөн жумада жогорку кеңеште жер казынасы жөнүндөгү мыйзам долбоору кызуу талкууга алынып, 3-чү окууда добуш берүүгө жиберилген. Калыбек Салиановдун жакындары жана адвокаты анын студенттин өлүмүнө тиешеси жоктугун билдиришүүдө. 19 жаштагы студент Камила Дүйшөбаевдин өлүмүнө шектүүлөр 3 жылдан бери белгисиз болуп, азыр чыкканы көп суроо жаратып жатканын адвокат Улан Жумаков маалымдады. Ал укук коргоо органдарынын бул иш боюнча Калыбек Салиановду айыптап издөө жарыялаганы анын тууганы депутат Аида Салянова менен байланыштуу деп эсептейт.
Бир суроо мына 3 жыл болгон эме азыр кайра экинчи волна болуп баратат. Вопрос коебуз, эмне болуп калды? Прям срочный спешка болуп, белизгей болбой калдыбы, лицензия иш болбой калдыбы, эми ошол эле калдыбы эми.
Бүгүн айыпталып жаткан Калыбек Салиановдун жакындары Бишкекте маалымат жыйын курушат. 3 июлда Ички иштер министрлиги 2014 жылы жазында Камила Дүйшөбаева аттуу 19 жаштагы студент кыздын өлүмүнө байланыштуу козголгон кылмыш иштин негизинде Аида Саляновадын агасы Калыбек Салиановго издөө жарыяланганын кабарлаган. Шыкмаматовдун сотунда күбөлөр көрсөтмө беришет. Бишкектин 1 май райондук соту бүгүн жогорку кеңештин депутаты, Атамекен фракциясынын убактылуу лидери Алмамбет Шыкмаматов баштаган 3 адамга козголгон кылмыш ишти териштирүүнү улантат. Бул тууралуу аталган фракциянын катчылыгынан билдиришти. Сотто күбөлөр көрсөтмө беришет. Акыркы жараян 27 июнда өтүп, анда мамлекеттик айыптоочулардын корутундусу угулган. Алар Шыкмаматов баштаган 3 адамдын тендер аркылуу автоунааларды алууда мыйзам бузууларга жол бергенин белгилешкен. Айыпталып жаткан тарап болсо прокурорлордун айткандарын четке кагышкан. Текебаевдин сотунда Маевскийдин келиши күмөн. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда парламенттеги Атамекен фракциясынын камактагы лидери депутат Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновдун дагы соту уланмакчы. Жараянга мамлекеттик айыптоо тараптын башкы күбөлөрүнүн бири орусиялык ишкер Леонид Маевскийдин келиши күмөн экенин Текебаевдин адвокаттары билдиришти. Өткөн аптадагы териштирүүлөрдө күбө катары орус жарандары Леонид Маевский, Алексей Модин жана кыргызстандык экс-депутат Өмүрбек Абдрахманов, Нуртелеком ишканасынын мурдагы юрист Руслан Оолбеков көрсөтмө беришкен. Депутаттын үстүнөн арыз жазды деген башкы күбө Леонид Маевский 29 июнда 3 саатка жакын убакыт суралган. Адвокаттар жумуш убактысы бүткөндүгүнө байланыштуу ага берилчү көп суроо бар экенин айтышып, анын 4 июлдагы отурумга келишин камсыздап берүүнү соттон өтүнүшкөн. Бирок ал сотко келерки жараянга келе албай турганын айткан. Сот аны бүгүнкү отурумга чакырганбы жокпу азырынча белгисиз. Бишкекте коомдук транспорттун техникалык абалы текшерилет. Бишкек шаардык мэриясынан Азаттык радиосуна билдиришкендей, бүгүнкү рейд маалында коомдук транспорттун техникалык абалынан тышкары айдоочулардын жол эрежесин сакташы, жүргүнчүлөрдү ташуудагы жоболордун аткарылышына басым жасалат. Техникалык абалы жүргүнчүлөргө түзүлгөн шарттар жана тийиштүү документтери талапка жооп бербегендерди каттамдан алуу маселеси карылмакчы. Рейдди шаар башкармалыгы патрулдук милиция менен бирге уюштурууда. Кытай төрагасы Си Цзиньпин Орусияда сапар менен жүрөт. Кечээ аны Орус президенти Владимир Путин Кремлде кабыл алды. Си Цзиньпиндин Москвага болгон 2 күндүк сапары маалында 40 чукул эки тараптуу макулдашууларга кол коюулары күтүлүп жатат. Бүгүн Кыргызстанда президенттик шайлоодо үгүт иштерин чагылдырууну көздөгөн маалымат каражаттарынан документтерди кабыл алуу мөөнөтү аяктайт. Бул тууралуу БШК билдирди. Маалыматка караганда 2 июлга карата кыргызстандык 61 жалпыга маалымдоо каражатты каттоодон өттү. Эрнис.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 4-чү июлда Ош, Жалал-Абад, Баткен, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолордо кар жаашы ыктымал. Чүй, Талас, Ысык Көл облустарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чөйрөндө 32-37, Талас менен Баткенде 31-36, Ош жана Жалал-Абадда 30-35, Ысык Көл кылаасында 23-28, Нарын облусунда 25-30 градуска чейин жогорулайт. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, күндүн табы 35-37 градуска чейин жылыйт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Бишкектин Октябрь райондук соту башкы прокурор Индира Жолдубаеванын Заноза КЖ сайты жана анын журналисти Нарын айып боюнча 3-чү доо арызын толук канааттандырды. Муну менен журналист президент Алмазбек Атамбаевдин кадыр баркына, аброюна шек келтирди деп табылып, дагы 3 миллион сом доого жыгылды. Удаа болгон соттун мындай чечимдери журналисттердин эркин ой жүгүртүүсүнө буттосот деген пикирлер айтылууда. Темага Канымгүл Элкеева токтолот.
Бул жолу Бишкектин Октябрь райондук соту Заноза КЖ сайты жана Нарын айыптын быйыл 1-мартта жана 3-мартта Заноза КЖ сайтына жарыяланган эки макаласы боюнча баш прокурор Индира Жолдубаеванын арызын карап толук канааттандырды. Анда журналист Атамекен фракциясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев камалгандан кийин парламенттеги талкуу тууралуу жазган. Экинчи макалада ар кайсы авторитардык өлкөлөрдүн лидерлери туурасында айтылган. Башкы прокурор макаланы лингвистикалык экспертизадан өткөргөн соң Атамбаевдин ар намысына кадыр баркына шек келтирген деп таап сотко кайрылган. Сот арыздагы жүйөлөрдү туура деп таап аталган сайттан 3 миллион сом макаланын автору Нарын айыптан 3 миллион сом өндүрүү тууралуу чечим чыгарды. Ушуну менен Октябрь райондук соттун чечими менен 3 иш боюнча Заноза КЖ, аны түптөгөн Промедиа фонду, журналисттер Нарын айып менен Дина Маслова, Адалет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова жалпысынан 24 миллион сом доого жыгылды. Мунун ичинен 9 миллиону Нарын айыпка тиешелүү. Журналист Нарын айып жана анын адвокаттары муну саясий куугунтук деп атап келе жатышат.
Ну, биринчиден сын чын эле сын болуп атат. А бирок сынды эч ким тыюу салган эмес да сынга. Канча сындаса дагы, канча сын болсо дагы макалалардын ичинде эч биринде бирөөнүн намысына тие турган жаман сөздөр болгон, эчтеме болгон эмес да. Кайсы жагына тийишерин билбей анан ошону айтып атпайбы жанагы ата аталбаган эмени. жалпы критика.
Президенттин кадыр баркына байланыштуу өтүп жаткан соттук отурумдар жана анын чечимдери коомчулукта өзгөчө журналисттик чөйрөдө ар кандай талкууланууда. Айрымдары буга тынчсыздануусун билдирсе, кээ бирлери муну сөз эркиндигине басым катары атап атышат. Журналист Аскер Сакыбаева коомчулуктун кайдыгерлигин сынга алды.
Бир массалык маалымат каражатынын анын ичинде өз позициясы, өз үнү, өз ою, өз көз карашы бар. Ошо Нарын айттай адамдын оозун басууга болгон аракет болуп атат да. Аны ошол финансылык жактан кысым көрсөтүү менен ушундай ишке ачык барып атышканы бул мыйзамга дагы, акылга дагы сыйбаган ушундай көрүнүштөр болуп атат азыркы 21-жылымда Кыргызстанда. Анан буга коомдун кайдыгерлиги дагы абдан кандайдыр бир деңгээлде күнөөлүү деп ойлойм.
Буга чейин Freedom House бүткүл дүйнөлүк сөз эркиндигинин күнүнө карата билдирүү жасап, Кыргызстандын демократиялык өнүгүүсү үчүн зарыл айрым маалымат каражаттарына саясий өңүтү бар доолор коюлуп, чабуул жасалып жатат деген билдирүү тараткан. Билдирүүдө бийликтерди көз карандысыз медиа каражаттарга, өзгөчө пикири бар жарандык активисттерге кысымды токтотууга үндөгөн. Мурдагы журналист, Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев бул оңдуу соттор президентке да, кыргыз коомуна да аброй алып келбейт деген ой айтты.
Эми азыр Кыргызстанда президент керек болсо өзү прокуратура көзөмөлдөп соттор ушундай жыйынтыктарды чыгарып аткандан кийин курч журналистика жоголот. Азыр Кыргызстанда журналистика мокоп баратат. Анткени президент баш болуп улам миллиондорго жерлерди жыга бергенде чөнтөгү жука билесиңер бизде рынок кичинекей, медиалар өзүн өзү бага албайт. Ошончо миллиондогон акчаларды кайдан төлөмөк элем дейт дагы. Андан көрө тынчыраак эле жөнөкөй эле бир социалдык темада макалалар жазайын дейт дагы. Чоң саясий системаны сындай албайт, бийликтерди сындай албайт, депутат министрлерди сындай албайт. Мунун арты мындай жабык коомго алып келет да.
Ал эми доонун суммасы чоң болгондуктан Бишкектин Октябрь райондук соту жоопкерлерди Кыргызстандын аймагынан чыкпоо жана укук коргоочу Чолпон Жакупова менен Нарын айыптын мүлкүн камакка алуу боюнча аныктама чыгарган эле. Булар дагы азырынча күчүндө турат. Заноза Кейжи сайты 3 жылдан бери иштеп келатат. Аны Вечерний Бишкек басылмасынын кожоюна алмашкан соң жаңы саясатка макул болбой жумуштан бошогон журналисттер тобу негиздеген. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду жогорудагы тема байланыштуу маек менен улантабыз. Азыр биз менен саясатчы, коомдук ишмер Эдил Байсалов түз байланышта турат. Эдил мырза, саламатсызбы?
Кайырлуу таң элдин.
Азыркы макаладан белгилүү болгондой ушул үч иш боюнча сот башкы прокуратуранын арызын канааттандырып, Заноза KG сайты, аны түптөгөн Промедиа фонду, журналист Нарын айып, Дина Маслова, Чолпон Жакупова жалпысынан 24 миллион сом доого жыгылды. Анын 9 миллион сому Нарын айыпка тиешелүү деп кабарланып атат. Сот процессине сиз да катышып атасыз. Азыр тараптардын аргументтери кандай болуп жатат?
Эми тараптардын аргументтери бул бир жагынан күлкүнчтүү, бир жагынан күлкүнчтүү, бир жагынан мындай трагикалык фарс да, абсурд болуп атат да. Мына башкы прокуратуранын өкүлдөрү жанагындай метафора менен, образ менен жазган сөздөрүн далил кылып бергиле деп ошол талап кылып атышат да. Эми ошондой сөздөрдү мына мисалы Чолпон Жакупова тарабынан айтылганын көрдүк. Албетте мына биздин бирден бир мына 25 жылдан бери ушул өзүбүздүн эгемендүүлүк тарыхыбыздын хроникасын жазып келген, ошол эле мына сиздин Азаттык радиосунун негиздөөчүлөрдүн бири, ошолордун сөз эркиндигин белгилей символу болуп турган Нармединович ошол Нарын айыптын ошо талап кылып атканы мен билбейм. Бир жагынан бул өтө уяттуу иш болду да, бул өтө уяттуу иш болду. Буга ошол эле сотто Замира Сыдыкова журналист ошол Акаевдин доорунда жанагындай соттолгон, керек болсо камалган ошол киши карап туруп, анан мына Курманбек Такиевдин доору болду, анда да кандайдыр бир иштер болуп атты. Ушул Алмазбек Атамбаев өзү ошол мөөнөтү өтүп аяктап баратканда ушундай барганга мен өтө жиним да келет, уят да болобуз. И бул ойго сыйбаган эле бир иш болуп атат да. Бул түшүнгөсүздөр маселе.
Эдил мырза, бул сот иштеринен кийин журналисттер өзүн өзү цензуралап бийликке сынчыл көз караштагы пикирлер айтылбай калат деген да ойлор бар да, анан бул канчалык жүйөлүү?
Бул эми журналисттерге көз каранды, мен чакырып кайрылып кетет элем, анткени мындай адис жол бербешибиз керек. Керек болсо биз ошондой сын айтууга, бул керек болсо жөн эле укугубуз эмес, бул милдетибиз. Бул моралдык милдетибиз, анткени биздин эркиндигибиз, биз кан төккөнбүз. Биздин кыргыз эли, кыргыздын жаштары бул бекер келген бизге бир мындай бир өзүбүз эле туруп алып эле бул жерде талап кылган дегибиз жок. Бул үчүн кан төгүлгөн. Урматтуу Алмазбек Шаржанович Атамбаев, мындайга биздин эле оозубузду жаап коюуга биз эч кимге жол бербейбиз. Ошондуктан мына нарын айтты эле, эмне 9 миллион сомго жыгылып эле 9 миллион сомго эмне бир тыйын төлөбөйм деп турат ал киши. Ал эмне жанагыл квартирасына арест коюлуптур. 43 жыл иштептир бул киши. 9 миллион сомду ошонун баардыгын да топтогондо дагы 9 миллион сомго жетпейт. Бул эмне деген кандайдыр бир аброю экен, 9 миллион сомдук аброю. Албетте ошондуктан бул бир эле фарс, бул трагедия, бул бирок комедия. Алмазбек Атамбаев ушул менен өзүнүн баардык аброюн өзү бузду дагы, мына 50 жылдан кийин, 100 жылдан кийин дагы Атамбаев ушул доолор менен журналисттердин оозун жабууга аракет кылган, болгондо дагы жанагындай таткын, бети жок акмак прокурорлордун жолу менен, жанагындай колу менен соттордун дагы ошол арзыматтар катары калат деген ойдомун.
Эл аралык коомчулуктагы мына кыргыз бийликтерин президенттик шайлоону утурулап сөз эркиндигин ушул камсыздоого чакырып келе жатышат, анан кыргыз бийликтери бул кайрылууларды угат деп ойлойсузбу?
Бул эми менин оюмча биз жалпы мындай туура биз муну кабыл алышыбыз керек да. Бул кыргыз бийлиги же кыргыз саясатынын бир кандайдыр бир өзгөрүүсү деп түшүнбөшүбүз керек. Мен түздөн түз билем, мисалы парламенттеги деле жетекчилерибиз, өкмөттө отурган мына биздин жетекчилерибиз, негизги саясий мына президенттикке талапкерлер мындай дооларды колдошпойт, мындай сот чечимдерин өтө нааразы. Бул жекеме жеке жанагыл Атамбаевдин акыркы айлары өзүнүн кандайдыр бир туура эмес саясаты болуп атат да, өзүнүн жеке кандайдыр бир туура эмес түшүнүгү болуп атат. Бул жеке Атамбаевге эле тиештүү, кыргыз республикасына, кыргыздын саясатына, кыргыздын мамлекеттүүлүгүнө бул так болуп калат, бирок эчтекени өзгөртпөйт.
Рахмат сизге. Эдил мырза, бизге түз ободо маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эфир чектелүү болгондуктан биз маекти ушуну менен бүтүрүп туралы. Ал эми Азаттык радиосу өз уктурууларын улантат. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге салайын. Түндүк Корея учурган ракета Жапониянын экономикалык аймагына түшкөнү кабарланууда. Кыргызстанда президент болууну көздөгөн 3 жаран БШКга арыз берди. Сирия армиясы жарашуу аракетин колдоо үчүн өлкө чыгышында бир тараптуу түрдө ого атышпоо жарыялады. Бишкекте Тоо Кен тармагында көйгөйлөр талкууланат. АКШнын Бостон шаарында автоунаа жөө жүргүнчүлөрдү сүзүп 10 адам жабыркады. Калыбек Салиановдун жакындары жана адвокаты анын студенттин өлүмүнө тиешеси жоктугун билдиришүүдө. Иран президенти Хасан Роухани түрк бийлигинин платина куруу долбоорун сындады. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бул кабарлардын кыскача топтому менен тааныштыңыз. Эми мындан башка жаңылыктарды Азаттык .org сайтыбыздан дагы таанышсаңыз болот. Кезеге эле аралык кабарларда Москвада бүгүн Кытай менен Орусиянын жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрү өткөнү турат. Кытай президенти Си Цзиньпин Орусия борборуна расмий сапар менен кечээ келди. Москва жана Бээжин бири бирин эң ишенимдүү стратегиялык өнөктөштөр катары санаган менен орусиялык расмийлер Кытай менен экономикалык кызматташтыкта алар азыр сандан сапатка муктаждыгын моюнга алышат. Улан Алымкул уулу толугураак баяндайт.
Кытай президенти Си Цзиньпин өзү Москвадагы сапарын утурлай орусиялык медиа үчүн маегинде анын өлкөсү менен Орусиянын азыркы карым катышына тарыхтагы эң мыкты учур деген мүнөздөмө берди. Ал эми Орусиянын Кытайдагы элчиси Андрей Денисов болсо, Си Цзиньпиндин Москвага визитин эки өлкөнүн быйыл карым катыш календарындагы эң маанилүү окуя деп сыпаттап, буларга токтолду.
Саясий чөйрөдө, экономикалык чөйрөдө болсун, эки тараптуу мамилелер чын эле динамикалуу жана эки тараптын кызыкчылыктары менен артыкчылыктарын даана чагылдырып турат. Кызматташтыгыбыз азыр эле масштабдуу, бирок бизге кызматташтыктын сапатын көтөрүү керек. Мисалы, биз көбүрөөк активдүүлүккө, экономикалык кызматташтыктын инвестициялык тарабында муктажбыз. Жөн эле товар алмашуу жана соода жакшы деңизчи, бирок жетишсиз. Бизге Орусияда, Кытайда да мисалы отун энергетика, мунай, газ, электр жана өзөктүк энергия өңдүү чөйрөлөрдө инвестициялык долбоорлор зарыл.
Деди Орусиянын Бээжиндеги элчиси Андрей Денисов кытайлык CCTV телеканалы менен маегинде. Орусия абдан кызыктар, бирок Кытай тездетүүгө анча ашыкпай турган ири долбоор Сибирдин кубаты, газ куру. Ал аркылуу Москва көгүлтүр отту Кытайга саткысы келет, бирок Бээжин Москвадан газ алууга шашпай турганынын себебин орусиялык талдоочу Михаил Крутихин азаттыкка мындайча түшүндүрдү. Орусиялык газ Кытай үчүн кошумча гана булак, алар өз муктаждыгын Борбразиядан барган, өздөрү өндүргөн Мьянма өлкөсүнөн келген жана суюлтулган жаратылыш газы менен жаап жатышат. А мен Бээжинде быйыл эле сүйлөшкөн кытайлык эксперттердин айтымында, эгер ошол суюлтулган жаратылыш газын Тынч океанда аскерий саясий абалдын курчусунан улам деңиз аркылуу ташуу жагынан кыйынчылык жаралса гана алар орусиялык газга муктаж болот.
Тогда им потребуется российский газ.
Деген талдоочу Михаил Крутихин азаттык менен маегинде Сибирдин кубаты газ куруун Орусия азыр өз аймагында гана түшөп жатканын, Кытай болсо өз тарабында курулушту баштай электигин, эки ортодо газ баасы боюнча дагы маселе бардыгын кошумчалады. Москва баштапкы макулдашуу боюнча Кытайга 2019-жылдан тарта жылына 38 миллиард куб метрге чейин газ сатууну көздөгөн. Орусияга азыр Бээжиндин бир алкак, бир кур концепциясын дагы эске алууга туура келүүдө. Быйыл май айында Бээжиндеги атайын форумда сүйлөгөн учурунда президент Владимир Путин Кытайдын долбоорун этият колдогон. Алар сунуштаган интеграциялык жараяндарды ишке ашыруу жалпы танылган эрежелерге таянуусу керектигин белгилеген эле. Орусия азырынча Кытай бир алкак, бир долбоор концепциясы боюнча келишим түзгөн өлкөлөрдүн арасында жок. Москвалык Кытай таануучу Алексей Маслов азаттыктын орус кызматы менен маегинде Кремлдин турумун төмөнкүчө чечмеледи.
Россия предлагает, что если мы говорим об интеграции,
Орусия, биз интеграция жөнүндө сөз кылсак, интеграция Кытайга, Кытайдын долбоорлоруна эмес, буга чейин эле бар, мисалы Евразия экономикалык союзу же көп жылдардан берки Асиян долбоорлору менен Кытайдын Жибек жолу долбоору ортосунда болсун деп жатат. Кытай Орусия долбоору толук колдойт дегидей таасир калтыргысы келет, бирок Путиндин Бээжиндеги сөздөрүнө көз чаптырсак, ал буга чейин болгон долбоорлорду айкалыштыруу жөнүндө гана айтты. А бул жагынан менимче Кытай менен Орусия ортосунда биримдик жок.
В этом плане между Россией и Китаем просто нет.
Деди орусиялык Кытай таануучу Алексей Маслов. Ал эми батыштык талдоочтор арасында болсо, Бээжин ал Москвага эмес, Москвага көбүрөөк муктаждыгын жакшы түшүнөт. Бир алкак, бир жол долбоору боюнча инвестициясы Орусиянын негизинен кыйга өтөт деген көз караш бар. А маселен 2016-жылы кытайлык компаниялар 225 миллиард доллардык тышкы инвестициясынын 2% гана Орусияда жумшашкан. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми бүгүн чыккан гезиттерди түзүүдө барактайбыз. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Түшеев жасайт.
Рахмат. Бүгүн вечерний Бишкек жана Фабула гезиттери жарык көрдү. Вечерний Бишкек гезити кечээ эртең менен Бишкектин Панфилов паркындагы Аис аттуу кафеде 3 газ баллон жарылып күйүп кеткенин, бактыга жараша адам кырсыгы болбогонун, бирок бул окуя балдар эс алган жерлерде эч кандай өрт коопсуздугу сакталбастыгын көрсөткөнүн, бизди бул өңдү башаламандыктан, тартипсиздиктен эптеп эле акча тапсак болду деген жүрнарлыктан Кудай өзү сактап келаткандыгын Башкы парктагы жарылуу деген макалада баяндалат. Аталган кесип Бишкектин 1-май райондук сотунда уланып келаткан Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновго байланышкан сот тууралуу жазды. Кирилл Степанюктун макаласы Өмүрбек Бабанов президенттикке аттанды деп аталды. Москва шаарында мандикерликте жүрүп, жердеш кыздарын зордуктап жүргөн Кыргызстандын жараны 33 жаштагы сузактык жигит кармалганын, дагы экөө качып жүргөнүн, бирок алардын аттары полицейлерге белгилүү экендигин, азыр изделип жаткандыгын Евгений Денисенконун макаласынан окуйсуздар. Фабула кести Бишкектин Октябрь райондук соту Башкы прокуратуранын доо арызын канагаттандырганын, эми интернет булактарынын негиздөөчүлөрү журналисттердин Арын Айып менен Дина Маслова жана укук коргоочу Чолпон Жакупова 3 миллион сом төлөп берүүлөрү керектигин, улуттун мекенчил күчтөрүнүн биримдиги паспорттогу улут деген графага байланыштуу конституциялык палатага арыз менен кайрылганын, Ысык Көлдүн мурдагы губернатору Эмил Каптагаев Садыр Жапаровдун сотунда көрсөтмө берип, ага эч кандай доосу жоктугун билдиргендигин маалымдады. Консалтинг компаниясынын башчысы Айбек Айылчиев майык куруп, чыгыш таануучу катары айтары, бүгүн Европа менен Батыш мамлекеттери өнүгүүнүн чегине жеткендигин, эми булар экономиканы автоматташтыруудан кайра механикага өтүү демилгесин көтөрүп жатышканын, анын бирден бир себеби эле ишсиз калган адамдарды кайрадан ишке тартуу болуп жатканын, ошондой эле акыркы жылдары Азия мамлекеттерде катуу өнүгө баштаганын, ал эми Кыргызстан өнүгүшү үчүн бүтүндөй Борбор Азия мамлекеттери өнүгүшү зарылдыгын белгиледи. Айбек Айылчиев андан аркы сөзүндө өнүккөн чыгыш өлкөлөрүндө президенттикке бардык тепкичтерди басып өткөн тажрыйбасы бар адамдар чыгарын, эл да ошондойлорду шайларын айтып, айрым талапкерлерге мүнөздөмө берди. Мисалы, Бакыт Төрөбаевдин келечеги барын, бирок идиреги жетишсиздигин, тажрыйбасы жоктугун, анан калса эл аралык мамилелерди жөндөй албастыгын, Темир Сарыевдин тажрыйбасы барын, тилекке каршы туруктуу электораты жоктугун, Бабановдун бийликке келиши мамлекет үчүн коркунучтуу деген пикир басымдуу кыларын, анын оюнча бардык параметрлерге туура келген адам азыркы өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков экендигин айтты. Коомдук ишмер Базарбай Мамбетов маек куруп, 1936 жылдан 1967 жылга чейин Кыргызстанда 70 ашуун чакан ГЭС курулуп бүткөнүн, алардын 10 ашыгы дагы эле иштеп келатканын, демек чакан ГЭС курган биз үчүн өтө пайдалуу болорун, ал эми чоң ГЭСтерди курууга инвесторлор каражат салууга даяр экенин, бирок биздикилер келе турган инвесторлорго шарт түзүп берерине көзү жетпестигин билдирди. Фабуланын бүгүнкү санына Бабановду талапкерликке аттандырган курултайдан репортажды акын Зайырбек Ажматовдун «Мен халтурщиктер менен чогуу сыйлык албайм» деген маегин, коомдук ишмер Жумагул Саадамбековдун «Президенттикке тандоо эл тагдырын тандоо» деген макаласын, укук коргоочу Өндүрүш Токтонасыровдун «Апам мага көнгөн, башкалардын бакканына ыраазы болбойт» деген маегин, акындар Меңдибек Асылбеков менен жазуучу Качкыналы Сыдыгалиевдин жаңы ырларын окуйсуздар. Ушуну менен бүгүнкү кесип баяндоо соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Жаңы чыккан кесиптерге Шайлыбек Дүйшөев сереп салды.
Эже сиңдилер азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде Эже сиңдилер кеп дүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312 21 94 23, WhatsApp номер 0550 98 87 55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Азаттык радиосуна жаңырган баардык кабар жана баяндар Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Орус тилиндеги сайтыбыз Рус чекит Азаттык чекит орг. Сайтта макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду, ыңгайсыз суроолор Азаттык плюс данисте биз жана дүйнө берүүлөрүнүн ТВ версиясын таба аласыздар. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 8:30 Оодо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 4-июль, күнгө шейшембе. Таңкы уктурууларыбызды улантабыз алдыдагы жарым саатта. Кыргызстандын парламенти зомбулукка кабылган балдардын укугун коргоо үчүн кылмыш кодекси менен кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу 2 жылдан бери талкуулап келаткан мыйзам долбоорун күзгө калтырды. Муну менен балдарга ар кандай зомбулук көрсөткөн жарандарга карата жазаны күчөтүү аракети дагы артка жылды. Депутаттар эмне үчүн көпчүлүктү көйгөйгө салган көрүнүшкө каршы күрөштү күчөтүүгө аракет көрбөй жатат? Эмне үчүн эл өкүлдөрү үй бүлөнү бекемдөө жана жарандык жоопкерчиликти күчөткөн мыйзамдарды кабыл алууга кайдыгер? Алдыдагы жарым сааттар Айкөз Чырай талкуусунда мына ушул суроолорго жооп издейбиз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Түндүк Корея учурган ракета Жапониянын экономикалык аймагына түшкөнү кабарланууда. Бул тууралуу жапониялык НХК телеканалы армиядагы булактарга шилтеме берип кабарлады. Маалыматка караганда ракета 40 мүнөт учуп Жапон деңизине кулаган. Кыргызстанда президент болууну көздөгөн 3 жаран БШКга арыз берди. Бул тууралуу 3-июлда БШК билдирди. Маалыматка караганда бул 3 жаран өзүн өзү көрсөтүү жолу менен алдыдагы президенттик шайлоого катышуу ниетин билдирген. Алар 62 жаштагы пенсионер Замира Муратбекова, 42 жаштагы убактылуу иштебеген Санжер Бекеназаров, ошондой эле 1961 жылы туулган Сүймөнкул Чокморов атындагы коомдук фонддун төрагасы Сагынбек Абдрахманов. Ушуну менен 15 октябрда өтчү президенттик жарышка аттануу ниети менен Борш айкомго документ тапшыргандардын саны 15 жетти. Сирия армиясы жарашуу аракетин колдоо үчүн өлкө чыгышында бир тараптуу түрдө катышпоо жарыялады. Бул тууралуу 3-июлда мамлекеттик маалымат каражаттары кабарлашты. Билдирүүдө атышууну токтотуу Дара, Кунейтра жана Свейда аймактарына тиешелүү экени айтылат. Бишкекте Тоокен тармагындагы көйгөйлөр талкууланат. Вечерний Бишкек гезитинин маалымат борборунда өтө турган бүгүнкү талкууга Тоокен тармагындагы эксперттер катышат. Алар бул чөйрөдөгү мыйзам базасындагы жетишпестиктер, кадр саясаты башкаруу ыкмасы тууралуу пикирлер менен бөлүшө турганын уюштуруучулар билдиришти. АКШнын Бостон шаарында автоунаа жөө жүргүнчүлөрдү сүзүп 10 адам жабыркады. Окуя шаардагы негизги аэропорт жайгашкан райондо болгон. Полиция муну күтүүсүз кырсык деп билдирип, айдоочунун кишилерди атайлап сүзүү ниети жоктугун кабарлады. Шыкмаматовдун сотунда күбөлөр көрсөтмө беришет. Бишкектин 1-май райондук соту бүгүн жогорку кеңештин депутаты Атамекен фракциясынын убактылуу лидери Алмамбет Шыкмаматов баштаган 3 адамга козголгон кылмыш ишти териштирүүнү улантат. Текебаевдин сотунда болсо Маевскийдин келиши күмөн. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда парламенттеги Атамекен фракциясынын камактагы лидери депутат Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновдун соту дагы уланмакчы. Жараянга мамлекеттик айыптоо тараптын башкы күбөлөрүнүн бири орусиялык ишкер Леонид Маевский келиши белгисиз экенин Текебаевдин адвокаттары билдиришти.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Кыргызстандын парламенти зомбулукка кабылган балдардын укугун коргоо үчүн кылмыш кодекси менен кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу 2 жылдан бери талкуулап келаткан мыйзам долбоорун күзгө калтырды. Муну менен балдарга ар кандай зомбулук көрсөткөн жарандарга карата жазаны күчөтүү аракети дагы артка жылды. Депутаттар эмне үчүн көпчүлүктү көйгөйгө салган көрүнүшкө каршы күрөштү күчөтүүгө аракет көрбөй жатат? Буга башкы себеби эмне? Эмне үчүн эл өкүлдөрү үй бүлөнү бекемдөө жана жарандык жоопкерчиликти күчөткөн мыйзамдарды кабыл алууга кайдыгер? Азаттык радиосу кезектеги Айкөз Чырай талкуусунда мына ушул маселеге сиреп салат. Талкууну Бүбүкан Досалиева алып барат.
Рахмат. Саламатсызбы, урматтуу угарман. Бүгүнкү талкууга Жогорку Кеңештин депутаты, аталган мыйзам долбоорунун авторлорунун бири Жанар Акаев, балдарды коргоо борборунун социалдык кызматкери Таалай Жакыпов жана адвокат Айжан Кадырова Ош шаарынан телефон аркылуу катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Анда алгачкы суроо Жанар мырза сизге, мына жогоруда айтылгандай, долбоордун авторунун бири болосуз, демек аны кабыл алууга өзүңүз да кызыктарсыз. Бирок эмне үчүн сессиянын акыркы күндөрү бул долбоор талкууга коюлганда эркек депутаттардын дээрлик баардыгы залдан чыгып кетип, кароого чекит коюлуп калды?
Негизи бул мыйзам долбоору парламентте биринчи окуудан өттү. Бирок биз дароо жанагындай үч окуудан кабыл алууга кызыктар болчубуз да. Негизи эле тилекке каршы парламентте кээ бир учурда ушундай жагдай түзүлүп калып атат. Жанагындай социалдык олуттуу маселелер, бирок жанагы коом ичинде анча популярдуу эмес сыяктуу маселелерди кароого келгенде парламент бир аз кайдыгерлигин көрсөткөн учурлар көбүрөөк болуп атат. Көбүнчө парламентте жанагындай саясий маселелерди, популисттик маселелерди, жанагы айлык акыны көтөрүү, же болбосо ушундай бир ишке ашары арсар болгон маселелерди көбүрөөк талкуулап калып атабыз. Анан акыркы учурда ушул мыйзамды үч окууда кабыл алуу демилгесин депутат Аида Салянова көтөргөн. Бирок ушул күзгө калып калды. Биз ойлойбуз эми, бирок күздө деле ушул парламент кабыл алып берсе жакшы эле болот го деп. Анткени мына Таалай мырза дагы жакшы билет, соңку учурда ушул балдарга болгон күч колдонуу, балдардын зордук зомбулукка кабылышы Кыргызстанда мыйзамдар аркылуу жазаны катаалдатуу керектигин далилдеди деп ойлойм.
Мына ушул маселе көпчүлүктү көйгөйгө салып турган көрүнүш экендигин депутаттар түшүнүшпөйбү?
Депутаттар албетте түшүнүшөт. Биринчи окууда колдоп берди, бирок комитетте абдан чоң талкуу болгон. Тилекке каршы мен катышпай калгам. Аны негизги демилгечинин бири Аида Салянова комитетте жактаган. Бирок бир топ кемчиликтерге жол берилгени айтылды мыйзамда, эми баягы юридикалык жактан алып караганда. Бирок бул биринчи окууда, аны экинчи окууга чейин мына күзгүгө авторлор сөзсүз түрдө мындай оңдоп түзөп келишет. Бирок депутаттар, мисалы сиз айткандай, көп мыйзамдарды үч окууда дароо кабыл алган учурлар абдан көп. Өзгөчө соңку мына каникулга тараардын алдында мыйзамдарды мындай жанагындай
дүңүнөн
эле кабыл алган учурлар аябай көп болду да. Ратификацияларды ошондой эле жанагы өкмөт өзү шалаакылык кылып көп айдан бери алып келе албай аткан мыйзам долбоорлорун чукул алып келе калып ушундай бир көрүнүш бар экен негизи. Мына каникулга тарабыз, эртең чыгабыз, бүрсү күнү каникулга парламент тарайт деген чыгат деген учурда ошондой алып келе калып анан мындай өткөрө салган учурлар көп экен. Бирок мындай балдарга арналган маселеде өткөндө дагы бир жолу парламент сынга кабылды, жана аялдар маселесин талкуулаганда дагы сыртка чыгып кетишти деп. Эми ушул ушундай бир жагдайлар болуп калды да.
Айжан айым, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Сиз бизди угуп жатасыз да. Мына сиз көп жылдан бери зордук көргөн балдардын укугун коргоп жүрөсүз. Демек кордолгон балдардын психикалык абалы, алардын жакындарынын балдарга мамилеси жана коомдогу көз караштары жөнүндө абдан жакшы билсеңиз керек. Былтыр 2016 жылдын 6 ай ичинде балдарга карата жасалган 400 кылмыш иши катталса, анын 30 ашыгы сексуалдык мүнөздүү болгон экен. А быйыл жарым жылда дагы 400 ашык кылмыш катталыптыр, анын ичинен 50 ашыгы сексуалдык экендиги аныкталган. Демек балдарды зордоо азайбай эле кайра көбөйүп жаткандай сезилет да. Буга эмне себеп деген ойдосуз? Анан жогоруда айтылгандай, зордукчуларды жазалоонун жумшактыгы негиз берип жатабы же коомдогу кайдыгерлиги өбөлгө түзүп жатабы?
Мен биринчиден баягы биринчи сурооңузга буга эмне себеп экен мен так айта албайм. Анткени эми ар кандай ар кайсы кылмыш өзүнүн бир немелери болот да, өзүнүн бир особенностьтери болот. Анан баягы психикалык ушундай зомбулукка кабылган балдардын психикалык абалы абдан албетте абдан оор. Азыр түшүнбөсө дагы, кичинекей баягы жашы жете элек убагында түшүнбөсө дагы, кийин эми баары бир баягы өсүп чоңойгон сайын коомдун баягы көз караштары өзгөчө бир аларга бир внимание баягы кылган сайын ошонун баардыгы таасир этет деп деген ойдомун да. Ал эми азыркы аталган долбоор жөнүндө менин оюмча, мен өзүм эле ошентип ойлоп атам. Мен аны кандай талкуу болгонун билбейм, ал жерде депутаттар кандай кылып эмне деп кандай эмнеге именно ушундай тыянакка келгенин мен билбейм. Бирок менин оюмча мындай болуш керек да, азыркы жаза кодексинин ичинде 18-чи главада 130-чи статья бар, 130-чи берене. Сексуалдык мүнөздөгү зомбулукка кабылган баягы адамдар жөнүндө да эми. Анан ошол жерде квалифицирующий бир белги бар, именно жашы жете элек балдарга жана кичинекей жашы 14 жашы 14-кө чыга элек балдарга карата көрсөтүлгөн зомбулукта анда көрсөтүлгөндө менин оюмча депутаттар балким ошого таянып баягы жокко чыгарып салган да ал долбоорлорчу, баягы кабыл албай койгон, каратпай койгон. Бирок менин оюмча бул долбоор жакшы долбоор. На самом деле, анткени конкретно следователге же сотко конкретно баягы түздөн түз отдельно бир берене болсо, ал мындай өзүнүн бир квалифицирующий признактары болот, өзүнүн белгилери, өзүнүн баягы состав баягы конкретный болот да, педофилия ба, именно балдарга карата көрсөтүлгөн зордук сексуалдык мүнөздөгү зомбулук деп, ал мындай кандай десем, следователь менен соттун ишин мындай даже адвокаттын деле ишин түздөн түз мындай именно ушу бир беренеге байлап туруп көргөзгөн долбоор болуш керек деп ойлойм да. Анан эмне себептен ушундайга барышат, мен аны түшүнө албайм, айта албайм. Балким кандайдыр бир баягы коомдун бузулгандыгы, мен аны айта албайм.
Сиз байланышта болуп туруңуз. Рахмат Талай мырза. Сиз дагы көп жылдан бери балдар менен иштеп келе жатасыз. Ушул иштеп балдар менен иштеген адис катары айтсаңыз, эзелтен карысы менен жаш баласын кыргыз эли аяп келген, алар камкордук көрүп келген. Анан эмне үчүн кийинки кезде ушул мэриздик, өзүмчүлдүк, анан зордукчулук күчөп баратат? Буга эмне себеп?
Эми буга көп нерсе себеп да. Ар бирин айтып отурсак, эң биринчи материалдык жагынан баштайлык. Мына 90-чы жылдары союз тарагандан кийин ошол мезгилде элдин баары жумушсуз калды. Анан ушунчалык бир турмуштук кыйын кырдаалга кабылып калган учурларда эң эле кыйнала тургандар ошол биздин кара адамдар, анан балдар болот экен да. Болгон ачуусун ааламга болгон, дүйнөгө болгон, мамлекетке болгон, шаал өкмөткө болгон ичиндеги ачуусунун баарын ошол балдар аркылуу чыгара баштадык да. Балдар аркылуу, анан кары картаңдар аркылуу. Анан оокат таба албаганда кийин, эчтеке кыла албаганда кийин эмне кыла баштайт? Элдин баары базарга чыгып кеткенден кийин эртеден кечке ошол балдардын баары кароосуз калган да. Ошол кездеги 90-чы жылдагы балдар бүгүн 30-40 чыгып калды. Эмнеге ажырашуунун саны көп дегенде мындай карап көрсөңөр, ажырашып аткандардын баардыгы ошол 30-га чыгып калган 90-чы жылдардагы жанагы ата энесинин кароосуз жок калган балдар, кыздар да. Кароосуз жок калганда бизде адам, ар бир адам ушул эң негизги нерсе аба тамак деп атпайбыз. Мындан сырткары дагы могул бири бири менен болгон мамиле чоң орунда турат да. Биз адам болгондон кийин адамдар менен мамиле түзүп, адамдар менен мээрим көрсөтүп, жагымдуу мамиле жасаганды үйрөнө албай атабыз да. Анан ошол мезгилде ушундай мамиледен алыс болуп калган балдардын баары тең эмне кыла баштады? Мектепке окубай калган балдарыбыз көп болду. Ошол мезгилде чындап эле ички миграция аябагандай күчөгөн. Бишкек шаарынын тегерегинде толтура элдердин баары айылдан жумушсуз калып көчүп келе баштады. Анан жанагы ата энелери оокат таба албай эмне болуп калганда стресс ачуусунун баарын, депрессиянын баарын балдардан чыгара баштады. Балдар мээрим көргөн жок, жагымдуу бир жакшынакай жагдайда бир жашоого ээ болгон жок да. Анан ошол балдар эмне кыла баштады? Ошол балдар үйлөнгөндөн кийин алар билбейт жөн эле. Баштан өткөн эмес бул жагымдуу мээримдүү мамиле жасоо дегенди. Мэристик ошондон башталды да. Үйлөнүштү, үйлөнүп атканда да эми азыр мындай бир нерсе бар да. 18 жашка чейин кыздарыбыз кээде турмушка чыгып кетип атпайбы? Эгерде мындай жакшылап анализдеп көрсө, ошол кыздар эмнеге турмушка чыгып кетет? Үйдөн бир мээрим көрбөгөндөн кийин, үйдөн сүйлөшө турган эч ким болбогондон кийин ал сырттан мээрим издей баштайт да. Анан сыртта так эле өзүнө окшогон дагы бир жигит турат, дагы бир бала. Экөө үйлөндү, үйлөнгөндө алар ойлойт, мен үйдөн чыгып кетсем эле жашоом өзгөрүп калат. Үйдөн чыгып башка жака барсам эле бир укмуш бир дүйнөгө келип калчудай болот да. Анан үйдөн чыгып тияка баргандан кийин ошол эле жашоо андан дагы күчтүүрөөк болот, анан ажырашууга туура келип атпайбы? Анан азыркы күндө кээ бир келиндерден сурап калганда, биз азыр сексуалдык зордук зомбулук жөнүндө айтабыз, мындан башка физикалык, эмоционалдык түрлөр көп да. Эми ошолордон бүгүн зордук зомбулук үй бүлөдө да күч болуп аткан учур да. Үй бүлөдө күч болуп аткан учур дегеним жанагы ажырашып кетип балдарын жалгыз калып, жалгыз бой калган энелердин көпчүлүгү менен сүйлөшүп келгенде болгон ачуусун жөн эле элементарно өзүнүн жинин ачуусун чыгарганды билбейт. Алар ким аркылуу чыгат? Ошол биздин балдар аркылуу чыгарып атат да, жана кичинекей балдарды. Кээде айтып калышат, ошол баланы аябай уруп сабап токмоктоп тургандан кийин анан эсим ооп желим чыккандай болуп анан отуруп калам дейт. Анан бир саат өткөндөн кийин кайранын көгөргөн жерин көрүп отуруп кайра ыйлайм дейт. То есть круговорот эле момундай кетип баратат да, жанагы айлампа катары эле. Анан бул азыр мооруки 50-30 ашык сексуалдык зордук зомбулук көбөйүп атат деп атпайсызбы жанысы жактан? Эми ушуга дагы бир тереңирээк анализдеп талдоо жүргүзүш керек болчу да. Себеп дегенде ушул зордук зомбулуктун башаты ана башы жанагы именно физикалык зордук зомбулуктан башталат да. Үйдөн маньяктардын эмелердин деле историяларын окуп кергенде эмне болуп атат? Үйдөн апасы ушунчалык катуу зордук зомбулук көрсөткөн, эмне кылган, мээрим көргөн эмес. Анан ал ошол нерсенин баарын кайра кимдерден чыгара баштайт? Башка бирөөлөрдөн чыгара баштайт да. Бул оору кадимкидей эле, социалдык оору, социалдык психологиялык оору. Муну дарылоо үчүн коом аябагандай биз аракет кылышыбыз керек да. Жана көңүл коштук, кайдыгерлик деген ушул жаман нерсе болуп атат да. Мына бүгүнкү күндө жамаатта ушундай бир сезим болуп калды. Бир жерде бир баласын уруп коюптур, эмне болсо эч ким баласын уруп атса деле, мас болуп сабап атса деле кошуна карап да койбойт, ал менин балам эмес дегендей мамиле кылат да. А бирок ошол эле бала кийин ошол баланын таасири өзүнүн балдарына, өзүнүн үй бүлөсүнө тээрин биз жакшы мындай элесе алып жакшы түшүнө албай атабыз да. Себеп дегенде ар кимибиз эле өз алдыбызча жашоону мындай бир жол коюп кеткен үстүндө болуп атабыз.
Ушуну кошумчалап койсом болобу? Мен мына азыр телефон аркылуу айжан айымда айтып өттү 130 беренет тууралуучу. Мына омбудсмен өткөргөн баягы сот практикасына мониторингдин жүрүшүндө дагы ушу жашы жетпегендерди мына 132 беренет боюнча мындай сексуалдык аракеттер болгондо кылмыш жоопкерчилигин тарткан учурлар болгон экен. Азыр эми Талай мырза абдан олуттуу проблеманы айтып өттү. Бирок биздин ойлонгонубуз көбүнчө ошол ата энелер зордук зомбулук болгон учурда жана баланын макулдугусуз эле бири бирин кечирип койгон учурлар көп экен да. Мисалы сүйлөшүп алып эле ата эне.
Жанар мырза, мен ушул боюнча суроо берейин деп аттым эле. Ушул мыйзам долбооруна балдарга зордукчулук кылган адам жазасын өтөп бүтсө дагы мугалим болуп иштей албайт. Баланын жакындары менен айыпталуучу тарап сүйлөшүп алып ишти жаптыра албайт. Анан мунапыс берилбейт, кылмыш иши арыз берилбесе дагы факт боюнча козголот жана ал иш эч качан токтотулбайт деген жаңы жоболор киргизилип жатпады беле? Алар эми кийинки талкууларда алынып калбайбы? Тескерисинче жазанын дагы башка түрлөрүн киргизүү зарылдыгы болуп жүрбөсүн?
Туура, эми мисалы азыркы Талай мырза айткан, Айжан айым айткан баардык олуттуу катачылыктар дагы ушундан келип чыгып атат деп биз ойлоп атабыз. Анткени биз эле мисалы мыйзамды отура калып эле жазган жокпуз. Бизге бир канча ата энелер, ошол эле балдар укугу менен иштеген бейөкмөт уюмдардан ар кандай мындай сунуштар болду да. Депутаттардан дагы анча мынча чочулуулору бар, бирок көпчүлүгү менимче колдоп беришет. Анткени кээ бир учурда мисалы материалдык муктаждыктан улам, кээ бир учурда жанагы биз эми кудасы өкпүз, тууган урукпуз деп анын ортого түшүп, же болбосо анын дагы бир таасирдүү бир жакын тууганын алып келип ошону ортого салып, эми арызыңы кайтарып эле койчу деп биякта баягы баланын өзү менен сүйлөшпөй эле анын баягы дене боюна зыян келгенин, психологиялыктан чоң басым болгонун эске албастан жанагы арызын кайтарып алып органдарга барып эле мына биз арызын кайтарып алдык, эки тарап жарашып алдык деп эле жанагы бала үчүнчү бир орунда калып эле баягы өздөрү сүйлөшүп алган учурларды ушул мыйзам аркылуу чектешибиз керек деп ойлойбуз.
Демек ушул жоболор алынбайт э, кудай буюрса?
Алынбайт, анткени мыйзамдын эң негизги мындай маңызы ушундай деп айтсак болот да.
Мыйзамдын маңызы так ушул жоболордо болуп атпайбы? Эгерде жанагы жыныстык зордук зомбулук болгон учурда чындап эле аны эч кандай тиги жанагындай кайтарма арыз деген болбош керек да.
Анткени бул өтө оор кылмыш деп эсептейбиз да биз.
Эң оор кылмыш
балага болгон зомбулук.
Рахмат урматтуу угарман, сиз азаттыктын арай көз чырай талкуусун угуп жатасыз. Биз бүгүн кыргыз коому эмне үчүн балдардын коопсуздугун камсыздай албай жатат деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев, балдарды коргоо борборунун социалдык кызматкери Таалай Жакыпов жана адвокат Айжан Кадырова Ош шаарынан телефон аркылуу катышып жатат. Азыр саат Бишкекте 8:48 өттү. Ушул саатка карата кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып коеюн. Түндүк Корея учурган ракета Жапониянын экономикалык аймагына түшкөнү кабарланууда. Кыргызстанда президент болууну көздөгөн 3 жаран борбордук шайлоо комиссиясына арыз берди. Сирия армиясы жарашуу аракетин колдоо үчүн өлкө чыгышында бир тараптуу түрдө ок атышпоо жарыялады. Бишкекте Тоо Кен тармагындагы көйгөйлөр талкууланат. АКШнын Бостон шаарында автоунаа жоо жүргүнчүлөрдү сүзүп 10 адам жабыркады. Калыбек Салиановтун жакындары жана адвокаты анын студенттин өлүмүнө тиешеси жоктугун билдиришүүдө. Депутат Алмамбет Шыкмаматовдун сотунда күбөлөр көрсөтмө берет. Текебаев менен Чотоновдун сотуна башкы күбө Леонид Маевскийдин келиши күмөн. Бул кабарлардын учкай мазмуну болду. Биз эми талкуубузду уланталы. Айжан айым, сиз угуп жатасыз да? Мына адвокаттар көп учурда кордук көргөн ата энеси менен жакындары тосмо арыз жазып коюп айыпталып жаткандар сот жообунан кутулуп кеткен учурлар көп да. Буга ошол тосмо арыз жазган чоңдор күнөөлүү деп айтып жүрөсүздөр. Ушул долбоорго тосмо арыз жазууга баланын кимиси болсо да укугу жок деген жобону киргизүү зарыл деп ойлойсузбу?
Менин оюмча зарыл, ал абдан туура дем беле, анткени менин өзүмдүн практикамда деле ошондой болуп атат. Азыркы күнү ушундай сексуалдык мүнөздөгү зордук зомбулук көргөн баланын ата энеси негизи эле мыйзамдуу өкүл деп коет го, закондо көрсөтүлгөн мыйзамдуу өкүл баланын бүт баардык тараптан баягы укуктарын кызыкчылыгын жактайт деген көрсөтүлүп турат да. Анан ошого эле таянып тергөөчү менен следователь баягы айтат да, эми закондо көрсөтүлүп турат да, кодексте бар, укугум бар деп туруп, анан ошол укугун колдонуп туруп жоопкерчиликтен алып салган күндөрү болуп атат да. Ал албетте менин оюмча именно адвокат катары менин оюмча ал демилге жакшы демилге. Бул анткени ошондо тергөөчүгө да сотко да мындай жол бербейт да, анан жана нечистоплотный адвокаттарга да жол бербейт андай кылганга.
Жанар мырза, Айжан айымдын айтканын уктуңуз да, демилге. Демек мындай демилгени колдоо керек го. Анан эми депутаттар каникулдан келгенден кийин ушул мыйзам долбоору кабыл алынат деп ишенсек болобу? Ар кандай саясий мамилелерден, депутаттардын бири бирине карата көз караштарынан улам ушул такыр алынбай калышы мүмкүн эмеспи?
Андай болушу мүмкүн эмес деп эле ойлоп атабыз. Анткени бул жалпы мындай биздин жарандарга тиешелүү маселе. Ошол эле убакта кичине кошумчалап коеюн деп айтам, мына 74-статьяда жана амнистия боюнча мурдагы закондо мындай жазылыптыр да, кылмыш жасаган адамдар мунапыс берүү жөнүндө актысы боюнча кылмыш жаза жоопкерчилигинен бошотулушу мүмкүн дейт. Алар мунапыска кабыл алат. Биз айтып атабыз, жазаны катаалдаш керек, анткени мына жашы жетпегендердин жыныстык кол тийбестигине жана жыныстык эркиндигине каршы кылмыш жасагандыгына байланыштуу жаза өтөп жаткан адамга карата мунапыс колдонулбайт деп атабыз. Анткени ушундай дагы учурлар бар экен. Жана балдарды жашы жете элек 16 жашка чейинки кыздарды зордуктап коюп түрмөгө отуруп, бирок ушу амнистияга элешип бир аз убакыт отуруп эле чыгып кеткен адам. Ал эми эч кандай кыйынчылык көрбөсө, мисалы кордук көрбөсө, амнистия менен чыгып кетсе, ал ошондой кылмышты баягы көнүп калгандай дагы эле кайталашы мүмкүн да, анткени бир кандайдыр бир жол менен бошоп кетиши мүмкүн дегендей. Ушундой бир жазаны катаалдатуу мындай зарыл болуп турат. Муну эми депутаттар сөзсүз колдоп берет деп ойлойбуз, анткени мындай маселеде биз эми түшүнөбүз, мисалы 7% кредит же болбосо мугалимдердин айлыгы деген сыяктуу баягы шайлоо алдындагы убадалардын таймашы болсо, анда парламент эки тарапка бөлүнүп саясий кызыкчылыктар, жанагы коомчулук алдындагы бири биринин мындай кадыры көтөрүлүп кетпесин дегендей маселе болот. А бирок мындай көйгөйлүү маселеде парламент деле бөлүнүп жарылбайт деген ойдобуз. Мына биринчи окууда депутаттар дароо эле колдоп беришти, бирок комитетте абдан чоң мындай тоскоолдуктар болгон, анткени парламентти дагы мындай сыртын алып катуу сындаган менен ичинде мындай дассыккан юристтер дагы бар. Алардын дагы ой пикирин сөзсүз мындай эске алышыбыз керек деп ойлойм да.
Биз ошондой болот деп ишенип туралы. Эми Талай мырза, мен жакында аябай жакшы ынтымактуу үйлөнүн энеси менен сүйлөшүп калдым да, анан ал айтат 4-класста окуган баласына таштанды төгүп кел деп жумшаса, апасына каяш айтыптыр да, мени иштетип укугумду бузуп жатасыз, азыр милицияга чалам деп жана күндөлүгүндө жазылган телефон номерин көрсөтүптүр. Демек борбордогу мектептерде балдарга өз укугун коргоо боюнча маалымат берилип жатат десек болот. Бирок ал дагы баланы эмгек менен тарбиялаган кыргыз элинин кулк мүнөзүнө кандайдыр бир деңгээлде каршы болгон учурлар да бар да, аны да эске алышыбыз керек. Эми ал башка сөз, менин берейин деген суроом, жалпы өлкө боюнча балдар зордукчулардын колуна түшпөш үчүн кандай аракеттер жүргүзүлүп жатат, анан аларды канааттандырарлык деп айта алабызбы?
Канааттандырарлык деп айтыштын өзү кыйын го. Эми биз бул шаардын чегиндеги жаңы конуштар иштейбиз. Эми бул жерде биздин долбоор боюнча балдарды коргоо борбору коомдук бирикмеси өзүбүз демилге көтөрүп тээ 2015-жылдан бери эле ушул зордук зомбулук тарбиялоонун ыкмалары деген атайын сабактарды өткөрөбүз да. Эми мунун кандай жакшы жагы бар? Биринчи кезекте ошол зордук зомбулукка карата болгон жамааттын, ошол жерде жашап аткан элдин көз карашын өзгөртүүсү керек да. Бизде мындай болуп калган да, жанагы азыркы силер айтып аткандай бала дегенди уруп тарбиялаш керек, эме кылыш керек. Аксакал кишилердин көпчүлүгү эле айтат, ооба, тиги бизди деле урган, уруп жүрүп эле мына мен жакшынакай эле киши болдум, токмоктоочу деп. Анан эми бүгүнкү күндө шарт такыр эле башка болуп атат да. Бүгүнкү күндө шарт такыр башка болуп атат дегеним ошол тигил мезгилде өзгөчөлүгү эмне эле? Тиги союз убагындагы мезгилдин өзгөчөлүгү ал кезде балдар менен ата эненин ортосунда мамиле бир башкача деңгээлде болчу да. Жанагы атаны сыйлоо, энени сыйлоо дегендердин баары толугу менен бүгүнкү күндө жанагы биз башка бир жаңы бир чекке өттүк да. Информациялык жана информативдик кылым деп атпайбызбы, маалыматтык кылым деп ааламдашуу саясат жүрүп атат. Биз каалайбызбы жокпузбу, ошол ааламдашуу саясатынын дагы тескери жактары болуп атат да. Тескери жактарыбыз дегенибиз мына азыркы эле ата энелер айтып аткандай кээ бир балдар туруп алып мугалимдер деле ата энелер деле бизге айтат, биз балдардын укугун деп кайра кайра айткан сайын балдар ошончолук деңгээлде бул менин укугум деп кайра биздин укугубузду басмырлап тебелеп атат деп. Жана мектептин өзүндө агайдын өзүн же болбосо мугалимдин өзүн шылдыңдап койгон учурлары бар экен ошол эле балдардын, биздин укук ал менин укугум деп. Бул мындай бир чектен чыккан эле кээ бир көрүнүштөр да. Чындап келгенде биз жанагы ата энелерге балдардын укугу боюнча сабак өтүп атканда деле ошол зордук зомбулуксуз тарбия берүүнүн ыкмалары деген жакшы ыкмалар бар да. Жана сөзсүз түрдө эле уруп башкача кылып айткандын ордуна ошону түшүндүрүп биринчи мээрин берип андан кийин анан ошол эмеге барган. Билдирүүнүн эки түрү бар, сен мен деген билдирүү бар да. Биз ошону көбүнчө азыр элес ала албай жүрөбүз. Мына сен деген билдирүү кандай? Бул сен каякта жүрөсүң? Коркутуу, үркүтүү, буйрук берүү, шылдыңдоо, сабоо, уруу да. А мен деген ата эне просто өзүнүн ошол мезгилдеги сезимин айтат да. Мен сен тиги мен эртең кандай жигит болоруңа көзүм жетпей кыйналып турам. Бул башка сүйлөм. Ал эми анын ордуна эле сен каякта кандай акмак эмессиң, бул башка мамиле. Анан ушул сыяктуу нерселерди биз баягы кабыл ала албай эмне кылып атабыз да. Анан жанагы депутаттардын могу мыйзамды да кабыл албай жаткандыгында да ушундай бир нерсе болушу мүмкүн да. Жана карап алышып биз деле ушундай тарбияда өспөдүк беле, муну балдардын укугу деп атып балдар биздин укукту тебелей баштады дегендер көбөйүп баратат.
Эми мындай дагы суроолор болду чынын айтканда. Мен кийин мында эмеде угуп калдым, жанагы эми эки тараптуу болсо, 11-класска чыга элек болсо деле, азыр биздин балдар эми тиги бүт дүйнөнүн батышты көрүп атат, чыгышты көрүп атат, анан эки тараптуу эме болсо анда кандай болот, эмне экөө тең соттолуп кетеби деген де бир кызыктай суроолор дагы болду да. Эми жашы жете элек дегенден кийин жашы жетеликке мамиле болуш керек да. Мисалычы эми экөө макулдашса эмне болот? Тиги кээ бир депутаттардан ушундай суроолор болду, эми кыз өзү макул болсочу дегендейчи. Эми ал жашы жете элек деп атса, тиги зордук зомбулук менен болуп атса деп так айтылып турат. Анан жалпы эле зордук зомбулук боюнча Талай мырза, мына мен кечээ эле жергиликтүү сайттардын биринен окуп калдым, туурабы калыппы аны дагы текшериш керек, бирок 7 айлык бала ата энесинен токмок жеп оор абалда ооруканага түштү, ошого жардам керек деп элдер мындай жардам чогултуп ошого каралашып атканын окуп калдым да, Занозадан окудум. Анан эми мындай ар бир учурду биз жөн эле баягы сайттарга жазылган статистика эмес, өтө олуттуу коңгуроо катары кабыл алып, мына бир жылы жанагы 2 жашар Ибрагим сабалаганда кандай эме болду, ошонун айынан көп ата энелер балдарды сабабаш керек экенин, сот жообуна тартылат экенин баары түшүнүп калды да. Ошону маалымат каражаттары аркылуу, интернет аркылуу аябай мындай катуу коңгуроо кылыш керек деп ойлойм да мен дагы.
Айжан айым, сиз бизди угуп жатасыз да, мына эркек балдарга зордук көрсөткөн, өз кыздарын зордуктаган адамдар Кыргызстандын улам бир бурчуна пайда болуп калып жатат да. Бул айбан адамдардын айбандык сезимден жогору көз карашта болбогондугубу, үй бүлөдө адам катары ар тараптан калыптандырган тарбиянын жоктугубу, же жалпы эле кайдыгерликтин күчөшүбү? Буга эмне себеп деп ойлойсуз?
Менин оюмча жана Талай мырза айтып кетпедиби жанагы социалдык бир проблемалар жөнүндө, мен ошого толугу менен 100% кошулам. Анткени өзүм жаш өспүрүм балдар менен иштейм канча жылдан бери. Жаш өспүрүм балдар баягы именно кылмыш жасаган балдар менен дагы иштейм да, жалгыз гана жабыркаган балдар менен эле эмес. Анан ошону карап отуруп мен да ошондой тыянакка давно эле уже мурда эле келгем да, 90-жылдары каралбаган балдар калган балдар азыркы учурда именно ошо зордук зомбулук көрүп аткан кордук көрүп аткан балдардын ата энеси болуп чыгып атат да.
Эми кырдаалды кантип оңдошубуз керек? Кырдаалды кантип оңдошубуз керек?
Кырдаалды оңдошубуз керек. Эми мен баягы бир идеология жок болуп атат да, бир идеология, бир мындай коомчулукта бир мындай общий бир направление жок болуп атат да. Азыркы учурда жанагы отдел үй бүлөнү коргоо отделдер иштеп атат эмес, иштейт да. Анан ошол жабыркаган балдар менен дагы ошол специалисттер иштейт. Азыркы учурда ошол отделдердин балким баягы күчөтүү керек го деген ойдомун да. Күчөтүү эми материалдык планда дагы алардын баягы айлык маянасын көтөрсө балким алар дагы ошол именно ошол үй бүлөлөр менен жакшы иштейби деген ойдомун да. Алло,
угуп атабыз. Демек айта бериңиз. Демек жыйынтыктап айтканда, урматтуу меймандар, бул мыйзамды кабыл алуу зарыл экен коомго. Анан ошол мыйзамдын талаптарын аткарууга өкмөт дагы, жергиликтүү бийлик дагы, жалпы коомчулук дагы кайдыгер болбой, ар бири аракеттениш керек экен деген ойдо бүгүнкү талкуубузду аяктайлы. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда ортоктош болдуңуз. Биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев, балдарды коргоо борборунун социалдык кызматкери Талай Жакыпов жана адвокат Айжан Кадырова катышты. Талкууну мен Бүйүккан Досалиева алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча саламатта болуңуздар.